Radio tev programmā Sarunas mežā.
Mežos un to tuvumā medījamie dzīvnieki bieži rada postījumus. Izbredātas jaunaudzes, sējumi, uzbrukumi mājlopiem. Saruna ar Ziemeļkurzemes reģiona Usmas ieciekņa vecāko mežkopi Mārci Šnēbergu. Kādi ir nosacījumi valsts un privātajos mežos, lai palīdzētu nodrošināt ilgtspējīgu teritoriju apmedīšanu?
Jāievēro kvotas, ierobežojumi un ētiskie aspekti. Mežs ir dzīvnieku vide, tāpēc medniekiem ir pienākums ievērot visas nosacījumus gan privātajos, gan valsts mežos. Ar pētījumu palīdzību joprojām jāuzlabo medību metodas. Šobrīd tiek diskutēts par pieļaujamo medījumo dzīvnieku skaitu uz 1000 hektāriem, jo, ja populācijas blīvums ir pārāk liels, nevar veiksmīgi ritēt darbs lauksaimniecībā un meža saimniecībā. Dzīvnieki ar laiku pielāgojas apstākļiem, kas iepriekš atturējuši, piemēram, no bojājuma radīšanas jaunaudzēs, tāpēc jāmeklē jauni risinājumi.
Kā mainās medījamo dzīvnieku populācija?
Tendence ir palielināties. To ietekmē pieejamā barība un laikapstākļi. Piemēram, bargā ziemās iet bojā daudz stirnu. Pārāk intensīvas medības var novest pat pie sugas izzušanas. Taču otra galējība ilgtermiņā var radīt medījumā dzīvnieku pārprodukciju, kā rezultātā tiek kļūtu neveselīgi un izplatīt infekcijas. Tāpēc jānotur meža iemītnieku skaita nemainība. Lai to izdarītu, talkā jāsauc medniekus.
Tu klausījies Sarunas mežā – aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu! Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.